habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacad caawa iyo dunida VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa fidnimo axad ah bisha Maarso ee sanadka 2024 waa 13 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wareysiyo ku saabsan wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya.
Iskama dhihi karaan anagu dowladda Soomaaliya kama mid ni. Waxay la mid tahay go-aanka la leeyahay dastuurka la bedelaya Puntland iyo aan joogin. Ma garanaysa sida Puntland aan looga maarmin ayaysan Puntland uga maarmin dadka reer Puntland iyo institutions madax bannaan oo ka tirsan inay ka taliyaan dastuurka.
Waxa kale oo aan idin haynaa wareysiyo ku saabsan doorashooyinka maanta ka socda dalka Turkiga.
Sanadkii hore bishii shanaad ayaa waddanka ka dhacay doorasho madaxweyne. Intaa wixii ka dambeeyay waxaa la galay doorashadii dowladda hoose oo ah midda lagu soo xulo maayarada magaalada magaalooyinka waddanka Turkiga oo ka kooban 18 gobol. Maanta waxaa si toos ah ugu bilaabmay doorashooyinkii dowladda hoose iyadoo loo tartamayo 30 magaalo goboleed oo waaweyn.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Xukuumadda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa haddana waxa ay xaqiijisay inay xireen dad badan oo ajaanib ah, sida hadalka loo dhigay oo ay ku jiraan laba Mareykan ah oo lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen sharcigooda. Zuhaybullah Mujahid oo ah madaxa afayeenka Taliban ayaa u sheegay idaacadda afka dowladda ku hadashay Afghanistan inay ku wargeliyeen Mareykanka xariga muwaadiniintiisa. Ma uusan bixinin wax tafaasiil ah oo dheeri ah, sidoo kale ma uusan shaacinin dalalka kale ee ay u dhasheen maxaabiista kale ee ajaanibta ee la xirxiray. Ehlada iyo saraakiisha Mareykanka ayaa mid ka mid ah dadka Mareykanka ee xabsiga lagu hayo waxa ay ku sheegeen in magaciisa la yiraahdo Rayan Corbett, iyadoo aan la shaacinin aqoonsiga qofka labaad ee Mareykanka ah. Waa markii ugu horreysay oo ay Taliban si cad u qirato xariga laba muwaadin oo Mareykana. Saddex markab ayaa sabtidii shalay waxay ka baxeen deked ku taala Qubrus, iyaga oo ilaa iyo 400 oo cunno iyo sahay kale u sida magaalada Qazaa xilli uu jiro walaac laga qabo gaajo inay ka dilaacdo aaggaasi. Hay-adda samafalka ee liraahda Wall Central Kitchen ayaa sheegtay in maraakiibta iyo doonyo sida in ka badan 500,000 oo cunno ah oo isugu jira bariis, baasto, bur, digir, qudaarta gasacadaysan iyo sidoo kale borotiinada kale iyo sidoo kale waxyaabaha saaran waxaa ka mid a markabkaasi timirta oo muslimiintu ay si weyn u adeegsadaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Ma cadda goorta ay maraakiibtu gaari doonaan magaalada Qazaa. Markabkii ugu horreeyey ayaa horaantii bishan waxa uu geeyay 200 oo isugu jira cunno, biyo iyo gargaar kale. Isu soo bax ballaaran oo ka dhacay caasimadda Hindiya ayaa madaxa sare ee isbahaysiga mucaaradka waxa ay ku eedeeyeen Ra'iisul Wasaare Narendra Modi iyo xisbigiisa talada haya Bharatiya Janata Party in ay wiiqayaan dimuqraadiyadda dalka iyagoo sameynaya cabsigelin isla markaana xirxiraya dadka siyaasadda ay isku hayaan. Dibadbaxana loogu magacdaray Safe Democracy ayaa waxa uu dhacay haddan isagoo ka dhacay magaalada New Delhi, iyada oo Indiyana ay ku gudi jirto doorashada guud ee la qorsheeyay in ay ka bilaabato dalkaasi 19 bisha Abriil. Waxaa la qabtay maalmo kadib markii la xiray hogaamiyaha mucaaradka ee muhiimka ah isla markaana ah madaxa wasiirka New Delhi, ninka la yiraahdo Arvind Kejriwal, oo ay soo saartay agaasinka dhaqangelinta federaalka eedeymo musuqmaasuqa isla markaana ah inuu bixiyey shatiga khamriga ee dalkaasi. Ramadaan wanaagsan iyo fiid wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dadweynaha dalka Turkiga ayaa maanta codkooda waxay ka dhiibanayaan doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaasi oo ah mid ay si weyn ugu loolamayaan xisbiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo mucaaradka dalkaasi. Magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ay ugu horeyso magaalada Istanbul oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 16 million oo qof, isla markaana ay haatan hoggaanka u hayaan mucaaradka, ayaana ka mid ah meelaha sida aadka ah loogu tartamayo gacanku hayntooda. Wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa doorashadan iyo natiijada laga filayo waxa uu ka wareystay Cabdicasiis Cali Maxamuud oo degan magaalada Ankara ee dalkaasi. Waxaan ugu horeyntii uu sharaxayaa sida ay doorashadu ku bilaabantay.
Sanadkii hore bishii shanaad ayaa wadanka ka dhacday doorasho madaxweyne. Intaa wixii ka dambeeyey waxaa la galay doorashadii dowladda hoose oo ah midda lagu soo xulo maayarada magaalada magaalooyinka wadankan Turkiga oo ka kooban 180 gobol. Maanta waxaa si toos ugu bilaabmay doorashooyinkii dowladda hoose ee loo tartamayo 30 magaalo goboleed waaweyn iyo 20 degmo doorasho. 180 gobol ayna codeynayaan in ka badan 60 muwaadiniin. Waxaa laga codeynayaa dhammaan wadanka oo dhan in ka badan 185,000 oo sanduuq oo markaasi dowladdu diyaarisay ciidan gaadhaya 600,000 oo markaasi ciidanka ammaanka ah. Si guud ahaan maanta 7-dii ayaa doorashadu ka bilaabatay gobollada bari, gobollada galbeedkana 8-dii ka bilaabatay. Wayna soconaysaa insha allah ilaa iyo 5-ta galabnimo. Inta laga gaadhayo wixii 6-da loo gaadhana waxaa bilaabmaya tirsigii codadka, isla caawa 12-ka intaanan gaadhina doorashada natiijadeeda inta badan waa la ogaanayaa.
Wahgaag cabdicasiis, hoos bay nagu sii degi doonaa doorashadan iyo waxyaabaha ay ka dhigan tahay, laakiinse haddaynu eegno maalmihii ugu dambeeyey ololo xoogan baa lagu jiray oo lagu kala jiidanayo dadka cod bixiyaasha. Maxaa udub dhexaad u ahaa amaba ka mid a waxyaabaha ay soo bandhigayeen, hadday noqoto xisbi xaakimka iyo weliba hadday noqoto mucaaradka, ee doorashadan saameynta kule ee dadweynaha lagu kala jiidanayay?
Awal waa su'aal aad muhiima. Marka laga hadlay xisbi xaakimka, waa xisbii wadankan soo xukumayay 20-kii sano ee u dambeeyey, 2002 laga soo bilaabo ilaa iyo maanta 22-kaas sano, oo la yidhaahdo waa xisbi aan mar kaliya doorasho ku guuldareysanin. Xisbigaasi waxa uu ku tartamayaa waxyaalihii wadanka uu kasoo qabtay iyo waxyaalaha hadda uu rajaynayo oo madaxweynuhu qorshaha uu dejiyey ah 100-ka sano ee Turkiga ee labaad. Waxa la ogna wadanka wuxuu galay 100 guradii. Mucaaradku waa way badan yihiin oo xisbiyo aad u badan xisbiyada mucaaradku, laakiin haddii aan kasoo qaadano labada xisbiga ugu weyn ama xisbiga ugu weyn ee mucaaradka, isaguna haatan 100 jirsaday ee xisbiga JHP la yidhaahdo, xisbigaas waxa uu markaa ku ololeynayaa inuu isbedel sameyn doono. Dhowaan ayaa gudoomiye cusub loo doortay, markaa waxay ku ololeynayaan inay dhiga cusub sameyn doonaan oo markaasi isbedel ah. Waan arki doonaa insha allahu natiijada wixii sanaduuqa ka soo baxa.
Wahgaag cabdicasiis, magaalooyinka dabcan Turkiga eed iyo weliba dadweynaha isay u codeynayaan markaynu ka nimaadno, magaalada Istanbul oo kale waxay ka mid tahay meelaha inta badan saameynta kula siyaasadda wadankaasi Turkiga, oo dad dabcan in ognahay Istanbul inay ku nool yihiin dad ilaa iyo 16 million inay gaarayaan la tilmaamo. Maxay tahay rajada laga qabo Istanbul gacan ku haynteeda? Ma mucaaradka laga yaabaa inay sidaa ku sii hayaan, mise ma laga yaabaa in xukuumadda dib ula soo noqoto?
2019 ilaa iyo doorashadii madaxweyne u dambeysay waxaa magaalada Istanbul ku gacan sarreeyey xisbiga mucaaradka, iyadoo la odhan karo doorashadii u dambeeyey mucaaradku waxay ku galeen isbahaysi. Laakiin doorashadan maanta way ka duwan tahay, xisbiyada mucaaradku waa ay kala burbureen. Markii doorashadii madaxweynaha ay ku guuldareystay, xisbi kastaaba maayar buu soo sharaxay. Maayarka haatan magaalada ayaa waa xisbiga mucaaradka ee JHP-ga ama xisbiga jamhuuriga. Si guud ahaan marka la eegayo, ninka ay soo sharaxeen xisbiga dowladda oo wasiir hore ahaan jiray oo goboladii Lugaridu ka dhacay shaqo badan ka qabtay, iyo gudoomiye haatan maayarka magaalada, marka la eego waxa la odhan karaa waa rag aad iyo aad hawlkar ama codkaru ah oo muwaadiniinta si wanaagsan codkooga samaysanaya, laakiin marka magaalo ahaanan aragno waa magaalo saameyn ku leh doorashada waddanka Turkiga. Waxay jirtay halhays ah qofka Istanbul ku guuleysta ayaa waddanka Turkigana ku guuleysta, inkastoo dhowaan madaxweynaha laga guuleystay, haddana madaxweyne dib u soo baxay. Laakiin waan arki doonaa haatan inay Istanbul si ay sato iskoorkeeda ah in Turkiga ed Istanbul ku guuleysatay inay Turkiga maamusho, iyo in mar kale haddana ay mar kale ay ku guuleystaan xisbiga madaxweynuhu.
Waagaag ugu dambeyn cabdicasiis, haddaan ku weydiiyo doorashadii dhowaan ka dhacday waddankaasi Turkiga sanadkii hore 2023-kii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa dib ugu soo laabtay oo xukunka sii hayay, dabcan baarlamaankana walow dee ay isbaxaysi sameeyeen, haddana aqlabiyadda isaga iyo xisbigiisa ayaa gacanta ku haya. Markaad eegto gobollada muhiimka ay haatan Istanbul ugu dambeysayn ka hadlayna ay ka mid tahay iyo doorashadan natiijada laga filayo, maxay uga dhigan tahay madaxweyne Erdogan iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo mustaqbalka waddanka Turkigaba, hadday tusaale ahaan oo kale Istanbul gacantooda dib ugu soo noqoto, iyo weliba natiijada ay tahay inay filayaan ama ay helaan?
Walaal, waxay uga dhigan tahay waxaa la ognahay madaxweynaha doorashadii u dambeeyey uu ka qayb qaato dastuuriyan tan ayay noqon doontaa, sida isagu boorolaha ka sheegay. Waa markii labaad ee lasoo doortay sifa madaxweyne oo shacabku toos soo dooranayaan. Waxay uga dhigantahay madaxweynaha haddii ay Istanbul soo ceshadaan ama gobollada waaweyn aan karayo Izmir iyo Istanbul oo ugu muhiimsana, waxay uga dhigantahay inuu madaxweynuhu si raaxa leh ku wareejin doono xisbiga isagoo guul kala soo baxay doorashadii u dambeysay. Haddiise ay Istanbul ay ku guuldareystaan, waxaa sugi doonta xisbiga madaxweynaha hawl aada culus oo noqon doonta markaa sidii qofkii bedeli lahaa madaxweynaha, keeni lahaa codad aada u badan loo heli lahaa, iyadoo lafteeda la hadalhayo in dastuurka la bedeli doono, taasina ay meesha ku jirto. Laakiin madaxweynaha haddii uu ku guuleysto, sifo xarago leh ayaa ugu nasan doonaa oo ah 22 sanadood madaxweynaha aan doorasho ku guuldareysanin. Haddii lagu guuleystana, waxaa la odhan karaa xisbigan mucaaradka iyo xisbiga mucaaradka mar kale ayaa dhici karta inay sameeyaan, inay midnimo sameeyaan, si ay markaa 5 sano kadib 2029 doorashada dhacaysa, 2028 doorasho dhacaysa insha allah, si ay mar kale bal natiijadooda ay usoo kor ugu soo qaadi karaan. Sida sheegtay baarlamaanka, xukuumadda ayaa ku awood badan, laakiinse dowladdu wixii ka dambeeyey 2010 iyo 2011 doorashadii madaxweyne ee tan ka horreysay, waddanku wuxuu isu bedelay sifa madaxweyne oo presidential oo waa laga tegay nidaamkii baarlamaanka, taasina iyaduna saameyn badan oo la odhan karo way leedahay ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis cawil maxamuud, waxa uu khadka taleefanka ee dalka Turkiga ugu waramayay wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shirwac. iyadoo hadda la galay maalmihii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa dhakhaatiirtu waxa ay kula talinayaan guud ahaan dadka sooman, gaar ahaana dadka qaba xanuunka macaanka, inay aad uga fiirsadaan cunnooyinka ay cunayaan si ay caafimaadkooda u ilaaliyaan. Dr Maslax Cumar Nuur, oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud oo ka howlgala cisbitaalka City Health ee ku yaalla magaalada Stockholm ee dalka Sweden, ayaa talooyin caafimaad oo muhiima u haya dadka qaba xanuunka macaanka ee sooman.
Qof walba ama ha caafimaad qaba ama ha xanuunsanaade, waxaa muhiim ah inuu iska ilaaliyo horta waxa wixii dufanka ku badan yihiin iyo wixii calorie high ku ah ama ay sokorta aada u kicin karo. Tusaale ahaan, xilliga Ramadaanka aada waxaa u cunnaa waa sambuuska, waxaa aada u cunnaa waxa weye waa timirta, burka iyo mashmashka iyo wixii lamid ah aada u kicin. Timirta kaba soo qaada qofka hadduu macaan qabo. Timirta waa waxay ka mid yihiin khudradda sokorta aada u kicisa oo aan qofka macaanka qabana la leeyahay oosan ka badsan 3-4-5 intii tira ahaan leeg. Halkii timir waxa ku jirto ku dhawaad 25-50 kaloriya ku jirto. Waa waxa lagu leeyahay qofka hadduusa cunto kale haysan oo timirta kaliya ku noolaada nafaqo ahaan u aad bay u wanaagsan tahay. Laakiin hadduu qofka sokor qabo aad bay u kicisaa marka inuusan badsan. Waxaa kaloo ka mid ah sambuuska oo iyadana dufankiina ku badan yahay, qofka isla markaas macaanka qabana sokortiisa kicin karto. Hadduu ku badsado wixii ku badan carbohydrateka oo burkii uu raaciyo kala mashuushka raacin. Waxaa taasi dheer marka waa bariiskii, waa baastadii oo kulli ah carbohydrate أما مركز جرك الجلاد سكوب بدل السكر يعني سيد أكله أنا هذا حكى لي أخ عموما قفت السكر تقبه إن أو قب اللعبة وح تدوب سيد شربة أما تمر أنا قدر إني سد حدد كذا أو ترتيب صدق سكر تيس الله صعده كده من عنط خفيف أو هي الكي يخدر بدي كوب بدل تهاي كربوهيدرات كيسي دبيس كي باستي عيش كي صورتي يكون يرتاح
تصالحان هدي قفك سكر تقبا اي صومن وعدد بدن كقاتو عنوين كعقارن قدردة يو فروتس كوحي رهدان مرها كوانا بودران تهي دادك صومن سكر تقبا
ماي هرطو قدردة ماي قدردة وحوي مرول بوي في عامتا قدردة وحكاد لما كوحي وحي عقارن اما هنو قطو قجاركي اما يانيبي اما محالة هاي انصلاطي وحي لمتكا وادو ونكسين كواس وسكرت مكعيان لكن ما كان كان كلو يجرنا عندنا بنك ميراها وكله فروتسك سدا عنبها إيه قرها محلي رادي البابايا يوحي لهم إذا كواس طبعا وتعنيه سكرت ما كان ذوق كم عن كقوة يجنا وانو سنتكبدين لو مديدنا أو قادنا كرا لكن نو سكبدين أيام مهمة.
دكتور مصلح واحد نعك لك ورنتا إن ذاتك سكرت قبة قارنا وكوا سكرت قبة أو سومي كرو سوما قارنا ما سومي كران مركب هذا شرح له محيهن إن فرق جو الحياة لبضع صناعة سكرتها قفنا سورة قلنا إنه صوما قفنا معناه أنه سورة قلنا إنه صوما
إن تاسلا سهم واحد مهم كو ظهر إلا فهم إن سكرتها أما معانك أما سكروه كذي معانك دايبيتس كنت في اللوية قانو إن دور نوع كلا بحان نوع حجر اللوية قانو معانك قيتس لبض أما دايبيتس تايب 2 qaab wax jira type 1 liiraahdo oo noociisa koowaad ah labadaas farqi ku dhaxeeya waxa ay tahay qofka insulinkii sokorta ka hortagay ee jirka ku jiray ayaa farqi u dhaxeeya qofka insulin qaata ama qofka diabetes type 1 ka ah insulin ay joogto qaata waa daawada cirbada qofku isku mudo oo joogto qaata qofkaas marka mar walba wuxuu halis u yahay inay sokortiisa ama zaayid u dhacdo ama zaayid u kacdo oo markas inuu saabiro oo la socdo sokortiisa marka la eego marka kuwa International Diabetes Foundation kiyo Diabetes Association ay dalirado adeel ay dhankaas kulli waxa lagu la talinayaa qofka uu qabo diabetes type 1 oo insulin qaato inuu soomin waxana keenaysa qofkaas inay sokortiisa ay halis ku tahay inay dhacdo ama inay kaado labada dhinacba sokortiyana deganayn ha
waa
hypo ama hyperglycemia ayaa qofka halis gelinaysa taas markii baaritaan la suubiyo waxa la arkay 441 dadka diabetes type 1 qaba oo waliba insulin ka qaata inay sanad walba isku dayaan inay soomaan qaar baa waxa sooma bishii kala barkeeda qaar baa ilaahay fudayo bishii dambaysta laakiin wax walba waa shakhsi qof kale inuu isku barbardhigo maaha hadii sokortaada tahay mid mar walba kacda ama mar walba dhacdo inaa qof kale ku dayid maaha adiga naftaada iyo caafimaadkaaga wanaag ka fikirta marka hadii dhaqtarkaaga adiga kula socdo oo lambaradaada og adoo kaaga taliya oo ku yiraahdo soomin waana taliyay sabiis ila qofkaas qof kula socdo type 2 ga isagana door nooc dadka qaar type 2 way ku cusub yihiin oo hadda waxay marayaan xaal la leeyahay noloshaada wax ka bedel almiindada badi cunada noocaan iska yaray laakiin wali daawo ma qaato qofkaas oo soomi kara oo hadda wax dhib ah ka imaana ma leh cabsi waxa la yiraahdo uu wanaagsan tahay ba sababta waxa soo dhacaya markaas aan insulin resistance ki oo soo dhex karo
type 2 gana waa mid ay keento qaabku qofka u nool yahay
waa kaasa waa qofka qaabku u nool yahay inuu miisaankiisa zaaid yahay kale cunno kale inay isin cunno wanaagsan ahayn oo kale yani lifestyle inay aad u liidato kaasa keento qofka inuu badar wax la yiraahdo waliba type 2 qofka saas ku keena type 2 waxa ku iman kara waxyaabo kale laakiin majority ahaan qofka saas ku keena type 2 gana di diabetes oo dhan laga hadlo boqolkiiba 95% waa type 2 qaybta kowaad ku sheegay type 2 waa dadka aan daawo loo qorin dadkaas ay soo mikaraan dadka xiga waa dadka kiniiniga qaata oo aan wali insulin ka gaarin kiniinida kala ah laakiin majority ahaan waxa la isku raacsan yahay yadar inuu qofka noocaas kale uu soo mikaro laakiin uu sokortiisa inuu la socdo muhiim tahay daawooyinka qaar sida sulfonylureaada oo kale waxay keentaa qofka inuu dehydration ku dhaco oo aad u qalalo iyadana halis bay keeni kartaa marka waa inuu xilligu afuran yahay ku dadaalaa sidoo u soo celin lahay biyihii ka baxay jirka oo qaata biyo nafaqeysan oo cusboyinkii loogu talagalayna leh qofka biyaha cad hadduu cabo سين بريب وحوي بيها العدوى الحمد لله إنه كاتي وحلو في عينه وبيه لكن دو بيها بتصدق وهي كانت أيضا إنه كاتي بذا كان صما لكن هداري تمرك إلكترولايت فكان لنا سيد الصوديوم كي بوتاسيوم كوجرك أبعية إنه بيها كعش تدو دو الربا وإنه كود درس لا أما هو على نوع اللي يقان الريهيديشن سلوشن هذا عادية عفر مش يقوى لقي بيع يقوى بيحسن هذي كلام عذاب بيحسن كرا إيرو عسكوي إيرو لين بس كود ريسا بيه تاني سيدات حد كده دعسن ما أهنا كليها إفدي سنة إيه ونحن بالي إيه وكنا حياء إيه وحسو حجر ما وإن ير كليه بيه حتى إني كده دمان لمرة بمحل هاي إسفاد وحيرو كليه إلكترايز في جيرك كعلنا بيها لو بحيها بس وحاو صورة قلا يا مركة بيه كاليد فربض ندراعي إنو جيركيس كسو النقضة أو وراب سبا مركة وحو قارتاق يا مركة ديهايدريشن أما جيركيس إنو قلالا
هذا يوم هاتسين هاي كاسوحا وها دكتر مصلح عمر نور oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada guud oo isagoo ku sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden khadka taleefanka igu waramay. Sidii aad ku maqleysaan idaacaddeena shalay iyo saaka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay 4 cutub ee ugu horeeyay dastuurka kadib toddobaadyo ay socdeen. Doodo iyo wax ka beddelad lagu sameeyay codka aqlabiyadda ee baarlamaanka shalay ku ansixiyay 4 cutub waxa bogaadiyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee waxa dhinaca kale ka soo horjeestay maamul goboleedka Puntland hadaba si aan faahfaahin dheeraada u helno ayaa Haaruun Macruuf waxa arrimahan ku saabsan ansixinta dastuurka iyo mowqifka Puntland ka wareystay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya أحمد عيسى عود وقهرينا وحاو كهد ليا سيدو أركو وحكا بدلاد قضبا كالي يسيدو كالي يوحيا بها كميدا عطب كاسي لغا انسيحيي
هاو حانو أركا إني تهي وحن برسلنسي حن أما دستورك أو سيخارة ده لو بدري لغو فلاهدي أنمرين دريقيا هايد دستور وحكا بدل كسينو مرو مركز سداسة أنا أركا وأنا أركا عارفين خلاص وأنا في يعني دولة نمادا هي دولة ديسكا سوامالية
واقر محق هذا المركز إن مدة سنة ضفر بدن بلا لها هلا دم يستر الدستور هدي دولة دنيا برلمان كان حد جرى دهين وحدوني ناين لدم يستر وحي عن بلن قارن إن تاسوس سنة وإن أنا كل دقائقين محافن محق هذا
وح بدن بخل دن من هالكم سوكو بكرم حاكم إذا دستور مركلة بدلية بروسس بومرا وحاجرة إنسيوشن إسواء إني جيران حوغن دستور ديمقراطية دستور ديمقراطية كهبين دستور وخلقه في إسكب بدلين أيو وميشي إذا وكان هذا سومالي وحكا سعودوي
وقل هورتا تاس أنكار دحقل أنكار دحقل وهورتا إنك سو مرحوينها أيو أفر مرحونا وحير قبل عيسو جيريان قضبو أي دونيا نتسور كاللغو دارو لغانا دوضي لكن هادان الداسدين لسعن الدوض وحي كسعت بارلمانكا حبنا بارلمانكا عودو قاري مرحوين وانا مقرسان إنو دوني إنو دستور كاللمايسترو وحونا داهي واحلكي لأي دورت لكن دي ما شخصيا موحل هذا كالجي باهاوشن قبطي
ها حرطة لو بدورن دستور كبدل كيسا وخلد لغفان سيحي وحاجرته aadun hadda koro xayri Soomaalida dhirta haysta madaxdooda xakamida waxa jira wax liyaado aqoon xumo awood xumo iyo niyad xumo aqoon xumo jirto waxaan meesha u joognaa wa ma naqaano mas'uuliyadayada madaxweynaha mas'uuliyadiisu ma aha dastuurka bedeladiisa madaxweynaha ma bedelo dastuur dal dimuqraadiya 4 gobol madaxdoodna ma bedelaan 5 gobol madaxdoodna ma bedelaan xataa hadii madaxda goboladu dhan isku raacaan oo Soomaaliland iyo Puntland qayb ka yihiin dastuurka bedeladiisu ما أعرف إذا أفضل. بروسس بيو بانتها، إنستيتيشنز بيو بانتها، إنستيتيشنز وحا كم إذا برلمان كم الحبنان فلنتا وحا كم إذا محكمة يدو جويسة دستور كوحا لقى بدل يا إني صحتها ينكلتو وحا كم إذا دتك أو لا تشرد. And by the way دستور بدلاتي لما رشكرين كرو لما ديدتشين كرو ووقت يرلوما سمين كرو وحا كم إذا وحيابها لوغدي ودستورك
بدرادي سين
واقرت وقتي واقرت وقتي
وقرتي لكن محكمة دستورية تقال لسا محكمة دستورية دستور جرا أم باي ترجمات كبحيسا سوما مدى كالعدي دستور كوحلقة بدليو دولة دي يبارماك يددك ودنك جوغي أم با لربعين حكا بدلان سوما إلين تاد عركة كايمان يما بدليان دستورك
وارتا تدك حكا بدليا لكن أمغا كميدا تدك سوماليات با كميدا محكمة دستورية با كميدا حداية توحادي قتلي دستور كان دمستلينا بير هدين marka macnaheedu waxa weeye dastuur baa jiray la dhameystiray hadana waxa tiri dastuur ma jirin marka dastuur waa jiray waliba mid jiray baa jiray oo fiican oo Soomaali halkaan soo gaarsiiyay ilaa burburkii ka bacdi dowladnimadeen inay soo xogsato way noo xogsanaysay waa kan madaxweynaha hadda jooga lagu doortay waa midka baarlamaankan lagu doortay marka kaasi loo bedelo waa in uu maraa processka maxaliyada dastuurada dimuqraadiga wax ka bedelkoodu ay maraan marka kani ma marin marka waxaa jira dayac maqraan institutions baa jira waxaa jira waxaa soo dhan baa jira
horta inkastoo dastuur jiray dastuur inuu jiray diwaan la wada socona ani adiga iyo intay na dhageysanaysaba laakiin markii dastuurkan la siiyay bishii August 2012 qodobo dib loo dhigay baa jira oo dastuurkaba lagu darin oo leeyahay mar kale ayaa laga munaaqashoonayaa lagu soo kordhinayaa dastuurka waxa kamid ah caasimadda Muqdisho waxa kamid ah arrinta muwaadinimada waxa kamid ah awoodaha federaalka ee dawladda dhexe waxa kamid ah arrinta qaybsiga khayraadka marka qodobba saas looga hadlay oo dhameystir u baahnaa baa jira sanadkii hore ayay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu oo isan Puntland ku jirin ay qodobba kale soo kordhiyeen oo qaabkii awoodda waddanka wax laga bedelo doorashooyinka marka kuwaasna waa laga dooday laakiin adu waxa leedahay qaab keeba haydin loo maro
waxa loo qaab la yaqaan loo maro midan waxa kamid inta aad u sheegtay waxa la isku raacay 2012kii iyo ka horba in qodobada qaar kood laga wada tashado laakiin hadda dastuurka la bedelay kuwaas ma aha qodobada waxa laga bedelay ama dhameystirka loo raadiyay waxa way kuwii asaaska u ahaa constitution-ka naftiisa ayaa la bedelay marka hadda waxa dastuurka waxa jira qodobo aan la bedeli karin kuwaas naftooda in la bedelo waxa ka horeysa in institutionski bedeli lahaa ay jiraan oo awoodooda lahaa waa inay jirtaa maxkamad sare ama maxkamad dastuuri ah oo iyadu haddii wax la isku qabto masalan baarlamaanka lagu murmay dad ka soo horjeedaa jira aniga ka mid ah dadka u arka inaan dastuurkii sidii loo bedeli lahaa dariiq sax ah loo marin marka oo awood hal qof ay maaragtay wuxuu rabo ay ku shaqeynayso marka si loo kala saaro doodaas waa inay jirtaa maxkamad kala saarta dastuur marka wax ka bedelis wuxuu u baahan tahay institutions wuxuu u baahan tahay baarlamaanka madax bannaan madax fulinta waxay u baahan tahay dadka oo tala ku yeesha waxay u baahan tahay waxa loo yaqaano sufficient consensus ama isla ogolaansho maxaaliyada badan oo ku filan oo marka Puntland baa ka maqan waxaa ka maqan Somaliland waxaa ka maqan ummad kale oo Soomaaliyeed oo madax iyo aqoonyahan intaba leh marka dayac badan baa ka jira marka constitution-ka bedeladiisa hadda la sameeyey ma aha mid u adeegaya danta Soomaaliya dowlad dhiska iyo dimuqraadiyadda midna ma aha
way aan ul noqono ama ayn u leexano jawaabta Puntland ka bixisay Puntland waxay tiri dastuurka sidaad sheegtay qayb kama ahayn Puntland waa la dedejiyey waana la buriyey madaxweynaha waxay ku eedeysay inuu buriyey heshiiska waxay sheegtay in inta heshiis dastuur heshiis lagu yahay Soomaali u dhantay Puntland qayb ka tahay la meel marin iyo aftina loo qaadiyo inay si dowlad madax bannaan awoodeedu u dhan yihiin ay isu maamulayso jawaabteeda
ha iyada nafteedu waxay la mid tahay isla dhaqankaas xamalka jira waxa weeyaan Puntland Soomaaliya ka mid tahay dastuurka Puntland kama hor imaan karo dastuurka federaalka Soomaaliya qaybta ka tahay sidoo kaleeto go'aamo ku saabsan dastuurkaas gaadalkiisa waxay u taalaa uma taala keliya madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada oo fulinta oo isaga taladiisii amarkiisa qaata iyo baarlamaankiisa waxay u taalaa dadka reer Puntland oo dhan in lagala tashado dadka Soomaaliyeed dhan laga tashado waxay u taalaa Puntland dadka Soomaaliyeed oo la simantahay dastuurka waxay kala u taalaa maxkamad Puntland waxay at least horumar ka sameysay institutions xooga maareeyay tabagala inay ka jiraan oo meelaha qaar ka ugu horeeya dawladda federaalka midran Puntland waxay leedahay maxkamad dastuuriya marka maxkamadda dastuuriga ay waa inay opinion ka bixisaa dastuurkaas iyo waxa ka khaldan iyo waxa laga yeelay ma hayna madaxweyne iyo golihiisa wasiirada inta iska soo fariistaan iska ma dhigi karaan anagu dawladda Soomaaliya kamidni waxay kamid tahay waxay lamid tahay go'aanka la leeyahay dastuurka la bedelaya Puntland iyo aan joogin ma garanaysa sida Puntland aan looga maarmin ayaysan Puntland uga maarmin dadka reer Puntland iyo institutions madax banaan oo ka tirsan inay ka taliyaan dastuurka iyo haddii meel looga dhaco wixii laga yeelay
waa gartaa maxaa kaaga baxay Puntland waxay doonaysaa waxay ku siqaysaa inay ka goodo Soomaaliya dal gaar ah noqoto mise wax kala kaaga aad ka dhaxsatay
may Puntland Soomaaliya kama gooyi karto Puntland madaxda hadda joogta Puntland markii la sameeyay waxaa loo sameeyay odayaashii sameeyay alaawn xaristo intii dhimatay inta nool la amriga u dhigay waxaa loo sameeyay in Soomaaliya dowladnimadeeda lagu dhiso oo Puntland ay gacan ka geysato dhiska dowladnimada Soomaaliya ee Soomaaliya ma dhihin Puntland ma dhihin sida Soomaaliland iyo kaleeto ayaan Soomaaliya ka go'ayna mana dhihi karto af qabtana maaha constitutionka Soomaaliya kamid tahay dowladnimada Soomaaliya kamid tahay marka wixii ka khaldan dowladnimada Soomaaliya oo wax Soomaali oo dhan u yaala Soomaali oo dhan ka khaldan Puntland marka madaxdeedu fikrad ayay ka geysan ka dhiiban kartaa laakiin iyaga naftooda waa inay ilaaliyaan constitutionka Soomaaliya oo ay processkiisa maraan oo ay ilaaliyaan dadka Soomaaliyeed reer Puntland ay kamid yihiin xaqa u leh inay fikrad ka dhiibtaan iyo institutioniska ama hay-adaha dowladnimo ee arrinta u qaabilsan sida maxkamadda dastuuriga inay arrinta tala ka bixiso aysan noqon arrin qof ama labo ama saddex ama golo fulin keliya ay ka taliyaan ama baarlamaan iyo golo wasiiro oo iyagu aan lahayn awoodii ay sida tan dowladda dhexanka aragnaba dowladda federaalka aan ahayn iyagu awood ay constitutionka si dadka u danaynaya uga hadla ama uga taliya.
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxa uu waramayay wariyaha VOA da Haaruun Macruuf dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriirno mas'uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay uga jawaabaan mowqifka iyo eedaha Puntland balse ilaa iyo hadda nooma aanay suuragelin in aan ka helno wareysi sidoo kale waxaan isku daynay inaan wareysi ka helno mas'uuliyiinta Puntland sidoo kale weli iyadana nooma aanay suuragelin markii ay taasi suura gashana waan idiin soo gudbin doonaa weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waa kan Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha golaha shacabka soomaaliya ayaa sabtidii shalay ansixiyey afar cutub oo ka mid ah dastuurka ku meelgaarka ah ee soomaaliya afarta cutub ayaa kale ah baaqa jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xuquuqda aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka dhulka hantida iyo deegaanka iyo cutubka afraad oo ah matalaadda shacabka haddaba guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan toddobaadkan uga hadli doonaa falanqayn ku saabsan arrintan iyo qaybta labaad oo aan dhegeystayaasheenna fursad ku siin doonno si ay uga dhiibtaan aragtidooda ku aadan ansixinta qaybo ka mid ah dastuurka waxaan ku bilaabi doonaa qaybta falanqaynta cutubyada la ansixiyey waxaana hadda khadka si toosa ugu jira agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho Mahad Waasuge. Mahad, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur oo ku dhawaa.
Mahad, waa mahadsan tahay. Maxaa kaaga baxay afarta cutub ee dastuurka ee baarlamaanku uu ansixiyay?
وما سنتها نور طبعا أفضت عن عطب وحكا بدل كذا إيه ديستو ذا مدى يسوس اعتدار بالوضع وحا بشي جنوري دبا يقضي ذي لان سحيها براعة وحكا بدل كدستور وفرايا إن مارك تقابك وحكا بدل كلاسة مينا إيه مرحلة ده ومرايو إيه إن كل مدى وحكا بدل كلاسة مينا إيه نقوم دونان كل مؤود جرح إن dood oo cutub kasta laga doodayana waa bilowdeen isla bishii February bilowdeen cutub kastana door maalmood ay xildhibaanada ka doodayeen waxaana ku garab socday wada tashiyo oo maaragtay qaybaha kale ee bulshada ee la yeelnay marka waxaa la soo gabagabeeyay een doodii baarlamaanka 23 bisha Maarso marka muddo isbuuc gudahood ah in afkaartii kala duwanayd lagu maaragtay soo lifaaqo baarlamaankii loo gudbiyo la ansixiyo waxay muujinaysaa si guud in maaragtay la yarada dajiyay oo dad badan waxay filayeen si waqti loogu helo afkaarta kala duwan ee maaragtay la xiriirta afastan cutub in loo codayn karo isbedeladan baarlamaanku uu codayn karo markay fasaxa kasoo noqdaan laakiin hadda waxaa muuqata in baarlamaankii fasaxay dhowr maalmood uu ka qaatay maanta ayuu fasax galay maanta sabtiga markii uu ansixiyay waxaa sidoo kale muuqanaya in waxyaabihii ku qornaan afarta cutub gaar ahaan uu khilaafka ka jiray gaar ahaan cutubka afraad oo kale arrimaha doorashooyinka in aanu tanaasul badan laga sameynin waxyaabo laga bedelaya jiro laakiin haddana uma muuqdaan waxyaabo oo isbedel waaweyn ah oo maaragtay lagu sameeyay afarta cutub muuqan marka fasiraadahaas in aan wax badan laga bedelin in brosaskii xoogaa ay ka muuqato in degdeg lagu ansixiyey labadaasaan maaragtay
soo muuqday ha marka maxaa isbedel ah inkastoo aad carabowdo oo aad dhahday wax badan lama bedelin laakiin isbedelka muuqda cutubyadaasi la ansixiyay gaar ahaan kan maaragtay doorashooyinka maxaa ka mid ah
waxaa nooca doorashada inkastoo heshiis ka madasha uu qorayay hadda dastuurka kuma qorna laakiin waxay u badan tahay in matalaada isku dheelitiran iyo liiska xiran iyo hal deegaan doorasho ay maaragtay uu noqon doono kaas waxba lagama bedelin dabcan markii horena dastuurka looguma soo darin oo waxaa la xerka doorashooyinka lagu faahfaahin doonaa arrinta qaab dhismeedka dowladda oo in nidaam madaxtooyo loo guuro waxbaa laga bedelay oo tusaale ahaan markii hore waxaa qornayd in madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen hal tikid lagu dooranayo shacabkana dooranayaan ayaa qornayd isbedel aan badnayna hadda lagu sameeyey kaas oo waxaa la soo jeediyey in madaxweynaha shacabka doortaan laakiin bedelkii madaxweyne ku xigeen uu soo magacaabo ra-iisul wasaare hoose marka uu xilka uu ka qaadi karo dabcan faahfaahinta awoodaha ra-iisul wasaaraha iyo awoodaha madaxweynaha cutubyada soo socda ayaa lagu sii faahfaahin doonaa laakiin isbedel lagu sameeyey waaye arrinta kale oo isbedelka laga sameeyey la dhihi karo waxa waaye tirada xisbiyada in oo markii hore lasoo jeeday inay laba noqdaan hadda saddex la gaarsiiyey arrinta kale oo isbedel kooban ayadana lagu sameeyey waxa waaye guddiga maamulaya doorashooyinka oo hadda magacdiisa loo yaqaano guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka in tiradiisa lagu daro saddex xubnood oo 15 xubnood ah markii hore qornayd hadda 18 la gaarsiiyo da-da kamid noqoshada guddiga doorashada iyo xuduudahana oo markii hore ahayd 40 in hadda laga soo yareeyey oo laga dhigay 35 sano isbedeladaas hadda ugu waaweyn inta la sheegi karo.
Waayahay tan ra'iisul wasaaraha tawati awl maarta la soo jeediyay madaxweynaha ku xigeen hadda waxa la ansixiyay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ayaana sida muuqata awoodaha la siiyay soo magacaabitaanka iyo xilka qaadista marka arintaas ima kula tahay in ay soo yareey doonto khilaafaadkii soo jireenka ahaa ee looga gabartay dowladihii Soomaaliya ee sanadihii dhawaa
horta lama tijaabinin awoodahana sidaan sheegay awoodaha ra'iisul wasaarahana ilaa hadda ma qeexna oo cutubka toddobaad inuu yahay ayaan rajaynayaa ayaa lagu qeexayaa ama cutubka sideedaad awoodaha ra'iisul wasaaraha inuu maaragtay xukuumadda head of the government inuu noqonayo iyo maaragtay awoodaha gaarka uu leeyahay mid meeshaasaa lagu cadayn doonaa nidaamka maadaama uu markuu cusub yahay lama oga sida uu u shaqayn doono iyo in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ay maaragtay xasilooni siyaasadeed uu abuuri doono laakiin arrinta muhiimka ah waxa waaye in markii ugu horreysay dowlad rayid ah ay soo dooranayaan madaxweynaheeda shacabka marka yacni taasna mid cusub oo hadda aan la tijaabinin waaye oo soomaaliya marka dowladnimadeeda la fiiriyo 1916 ilaa iyo maanta marka laga reebo 20-kii sane ee dowladdii maaragtay militariga dowladihii raydka oo dhan waxaa soo dooran jiray madaxweyneyaasha golaha baarlamaanka soo dooran jiray soo taas iyadana waa tijaabo cusub oo dhaqangalkeedana hadda aanu cadayn iyo in Soomaaliya ay hadda doorasho toosa oo shacabka madaxweynaha ay u codeynayaan ay ka suuragalayso waqtiga dhowna waxyaabaha hadda aanu cadayn waayo oo waqtiga uu kala sheegi doono
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho Mahad waa suge weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad si toosa ugala socotaa laanta af Soomaaliga ee v o a waxaa isna hadda khadka ku jira Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ku magac dheer Daqare oo ah bare jaamacadeed oo culumta sharciga ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho sidoo kalena la socday marxaladihii uu soo maray dastuurka ku meelgaarka ah laga soo bilaabo sanadkii 2004 ilaa iyo hadda Professor Daqare waa mahadsan tahay marka la ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
waad mahadsantihiin waa ku dhawaahay baada v o a iyo dhegeystayaasha oo salaamaya
adiga mudan maadaama aad maaragtay aad ula socotay arrimaha dastuurka ansixintii uu shalay ansixiyey baarlamaanka afartana cutub muhiimad intee le-eg ayay u leedahay dowladnimada soomaaliya
waad mahadsantihiin nuurow runtii in afar cutub la ansixiyo oo baarlamaanka oo iyadu shaqadoodu ay tahay sameynta baarlamaanka ama wax ka bedelka ama wax ku darista runtii waa arrin dhinaca fiican loo qaaday waxaa samuhima inaan taariikhda ama backgroundka dastuurka xusno saan ognahayba 2004 ayuu imbagaasi ka samaysmay shirweynihii imbagaasi oo siyaasiyiin iyo qabqabliyaal isku imaadeen dastuurka hadda jira wax ka bedel ku socdo runtii markaad fiiriso habkii loo sameeyey ama habkuu ku soo baxay waxay ahayd political agreement waxay ahayd mataqaanaa heshiis siyaasadeed buu ahaa oo qabqabliyaashii markaa jiray ay gaareen halkaas horta kasoo bilaabmay dastuurkan haddeer jira 70-kiisu mar walba ballantu marka waxay ahayd 2004 in 2 sano gudahood dastuurkan maalinta dib habeen lagu sameeyo oo ay baarlamaanku fadhiistaan meelaha shaqada iska leeyihiin way dhici weyday ugu dambeyntii 2012 iskool bolisiyo baa waxaa lagu qabtay shirweyne qaran oo waxay erge ballaaran oo laga keenay gobolada degmooyinka taasi ujeedadu ahayd maadaama uu political agreement ku yimid dastuurka oga yimid imbagaasi ee Nairobi waxay ahayd in mataqaanaa hanaan dastuura lagu sheego runtii waxyaaba badan bay chapter bay u fiiriyeen ergadii markaa jirtay golihii ansixinta loogu yeeray waxa la arkay wixii ay kasoo qoreen oo ahaa talo ah cutubyada runtii dhibaatada ay ka taagnayd iyo waxo dhan waxaa lii baarlamaankii markaa dhalan rabay 2012 dowladdii xasan shaqo madaxweynaha ka noqon doonay baa loo xawiliyaa baa leeday u bedelaan sharci كنت تارا مدعين أو دولة دي أفرت سنة وراء دولة حسن شيخ أنت الله ما صبيني ولو قلت رئيسي دولة دي فرماسي وقلاته مركب حسن هو مركب أوه الرئيسي وقيد كمدة عطبية الدستورك وكل سؤالي بارلمان تيري هرو هذا أفر عطبة لميل مريي مركب حرجيني يا كوية تماك العطبة حرتينة ساس وقال إن من ميد لوكو لستاق عمار ترنتي وح أمد وقلمة لصوصة وحرجيني
cutubka afraad ayaa la hadal haya inta hadal aan saxiyay oo doorashooyinkina ay ku jiraan in maartu wax ka bedel lagu sameeyay awoodaha madaxweynaha ee kuwa baarlamaanka ay ku jiraan gaar ahaan xagga ra'iisul wasaaraha iyana maxaa kaaga muuqdo oo muhiim ah
ee runtii afarta cutub ee hadder la meel mariyay cutubka koowaad oo ka hadlaya muxuu ahaayay baaqa jamhuuriyadda ama halka jamhuuriyadda ka aanayso muhiim buu ahaa sidoo kale cutubka labaad oo maartay waajibaadka iyo xuquuqda muwaadinka ka hadlaysa sidoo kale muhiim buu ahaa waxaa sidoo kale muhiim ahaa waa cutubka saddexaad oo markaas ka hadlayay dhulka iyo maartay waxyaabaha ka hadlayay cutubka afraadna wuxuu gaar u ahaa mahadnaanka matalada oo maartay si matalada ku imaanayaan marka runtii afartaa cutub runtii marka hore dhibaato weyn kama taagnayn laakiin de waxaan u qaatay anigu in cutubka loo xalinayo mar haddii afar cutub hadeer ya habeeyi inay suurtagal tahay in afar kale saas lagu sameeyo marka doodu waxay ka taagnaayeen oo caqabadu ka taagnayd saddex cutub ee runtii intaan ogahay hadda ka horna shirweynihii 2012kii ee golaha saxda dastuurka waa laga dooday cutubka wuxuu ahaa toddobaad iyo cutubka siddeedaad oo runtii ishardinayo haddaan si kale u dhigo awoodda madaxweynaha ee waddan baraya masarka oo isku lifaaqan oo runtii in la kala saaro loo baahnaa labada cutub ee dhibaato ka jirtay waxaa jiray marka labada cutub marka cutub kale ayaga mid ku ah oo runtii cutubka shanaad oo ka hadlay hanaanka dowlad goboleedka iyo awoodaha ay leeyihiin dastuurka wuxuu u baahan yahay turxaan bixin badan u baahan yahay waxaa markaas leeyahay waqtigiisa waa la joogaa in runtii maartay si fiican loo jeesto way u baahan tahay waxaa ugu darana waxay noqon doontaa saddexda cutub hanaanka madaxweynaha hanaanka prime ministerka iyo hanaanka cutubka shanaad ee mid qan hanaanka dowlad goboleedka awoodahooda runtii in arrintaasay too in runtii aad loo firiyo noqonaysaa lamana gaari baan marayna labada saddex cutub lagu socdo marayna
waaye marka in madaxweynaha uu isaga soo magacaabi karo ra'iisul wasaaraha uusan u baahnayn baarlamaan ansixin baarlamaan u baahnayn uu isaga xilka ka qaadi karo iyadu miyaysan xal u noqon karin khilaafaadkii maaragtay hareeyay dowladihii soomaaliya
wallaahi qayb ahaan waa dhihi karaa qayb ahaan laakiin waxaa ka sii fiicnayd totali cutubka siddeedaad uu meesha ka baxo sidii markii hore la hindisay waa aniga aragtidayda way jiraan dad igu khilaafi karaa sababtuna waxay tahay labada awoodood ee cutubka toddobaad ee madaxweynaha iyo cutubka siddeedaad prime ministerku way isku dhafnaayeen labaaba kala saari karin sababta saa loo yeelan waxay ahayd maadaama 2004 markii la joogay nairobi ee dastuurka la sameynayo xasaasiyaadka iyo qabaa'ilada iyo mashaakilka siyaasadaha kacsanaa marka waxa weeye si loo raaligeliyo laba tiim oo loolan weyn ka dhexeeyey oo soomaali ah baa laba awoodood la sameeyey marka taa mashaakil baa ayaa runtii laga dhaxlay marka haddeer waxaa la yidhi marka inta badan iyadoo awoodihii jiraan oo sida hadda la ansixiyey iyadoo labadii awoodo ay jiraan haddana inuu absolute power uu madaxweynuhu lahaado iyadoo marka hore absolute power oodaba lahaa da suurtagalla maaha in laba awoodood ismaamulaan wax runtii khalad bay marka horeba ahayd marka lakiin haddeer sida la sameeyey waxaad moodaa madaxweynaha ayaa absolute power leh shalayna wuu lahaa runtii madaxweynayaashu soomaaliya soo maray kan hadda jooga kii ka horreeyay ninkasta dhowr ra'iisul wasaare ayuu bedelay markii hore awgeed marka mar walba ra'iisul wasaaraha waxaa ka awood badnaa madaxweynaha laakiin in la bedelo prime ministerka dhib baa lagala kulmi jiray hadda taasaa marka yaraanaysaa laakiin xalki finalka ma ahayn runtii waxaa rajeynaynay in cutub anugu waxaa rajeynaya runtii ka qaanuun yaqaan ahaan in cutubka siddeedaad atqool uu ka baxa meesho islamarkaana cutubka shanaad ee hanaanka madaxweyne goboleedyada awoodaha faraha badan ee madaxweyne goboleedku leeyahay in dib lagu celiyo hanaanka dowladaha hoose runtii markaad fiirso cutubka shanaad waxaa qoran soomaaliya inay tahay saddex nooc oo dowladeed oo soos taala dowlad dhexe dowlad goboleed iyo dowladaha hoose ahamu shay marka dimuqraadiyadda laga hadlayo iyo xukunkain hoos loo dadajiyo ama dadka dowladnimada la gaarsiiyo dadka waxaa daris la ah dowladaha hoose marka waxay ahayd runtii in taana focuska la saaro oo runtii haddii noqoto hawlaha baarlamaanka heer degmo ama xukuumadda heer degmo oo golaha deegaanka ama laanta fulinta ama garsoorka dhammaan awoodaha dowladeed in hoos loo daadajiyo oo hanaanka dowladaha hoose xoog badan la geliyo taas ayaa xalka soomaaliya noqon kartaa marka insha allahu taala waan rajeynaynaa waqtigeeda in loo tegi doono
kaasi waxa uu ahaa professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubba Daqare oo ah bar jaamacadeed oo culuumta sharciga ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxa uu qayb ka ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Haatanna aan dhageysano aragtida qaar ka mid ah dhageystayaasheenna oo codkooda inoogu soo diray khadka WhatsApp.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا المقعي وعبد العزيز علي محمود ودقان تلك مصر قارهان عاصمة قاهرة هدان فكرة دي ذاك ديبتو وحكا بدل كتستورك مانتا وانسحيي برلمانك فدرالك الصوماليا وكستمي أفرط عطوب وغري تستورك الصوماليا وحانوركا طلابو وغري سويس هدالك الصوماليا خلخل طلابو قاواعيسا وذا شركة مدنما هدالك الصوماليا inugu ogsoon dadka Soomaaliyeed burburkii dawladnimada Soomaaliya kadib in ay isku waafaqsanaayeen dastuurka ku meel gaarka ee la ansixiyay 2012kii furitaanka lagu sameeyay hadda iyada oo aysan u dhameyn hay'adihii fulinta heer federaal ama heer dawlad goboleed saasoo kale political actors-ki Soomaaliyana aysan mabaadi'da wax laga bedelay aysan isku waafaqsanayn waxay ina tusinaysaa inay tahay talaabo dhaawacaysa midnimada dalka waxaana filayaa in laga lagu leeyahay wax ka bedelka dastuurka ujeedooyin kooban oo ay ka leeyihiin xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaru taas oo ugu muhiimsan yihiin in la dhimo ama la weeqo awoodaha golaha shacabka oo lahaa iyagu xisaabtanka xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha saasoo kale lagu weeqo awooda ra'iisul wasaarahana iyana waa qayb ka mid ah gooliskii laga lahaa in la furo ama wax laga bedelo dastuurka iyadoo awoodihii ra'iisul wasaaraha loo wareejiyay xafiiska madaxweynaha gaar ahaan inuu madaxweynuhu eriyi karo ra'iisul wasaaraha uu isagoo magacaabay isagoo u baahan inuu codka baarlamaanka iyo ansixinta baarlamaanka la isla maro saasoo kale waxaa loo ogol lahaa oo dastuurka wax ka bedelkiisa ay u dacminayaan xafiiska madaxweynuhu in lagu boobo doorashooyinka heer federaal ee soo socda gaar ahaan guddiyada doorashooyinka ee qabanaya doorashada heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada intaba waxaana u arkaa dastuurka 4 cutub ee wax ka bedelka lagu sameeyay inaysan marnaba hirgelahayn asbaabo amni, kuwa siyaasadeed iyo kuwa midnimo bulsho midna waa inaysan haysan saa daraaddeed ay dhaawici karayaan midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed inagoo ogsoon in maamulka goboleedka dowladda Puntland uusan qayb ka ahayn shirarkii ugu dambeeyey madasha qaranka saasoo kale wax ka bedelka dastuurkana ay aragtidooda ka dhiibteen in institutioniskii xaqa u lahaa inay soo dhigaan dhiriyaan wax ka bedelka dastuurka aan la soo marin ayna caqabad u arkayeen in degdega lagu ansixiyo ama xilligan la furo dastuurka dowladda Soomaaliya saa daraaddeed waxaan u arkaa tallaabadaasi inay ahay tallaabo aan ku munaasib ahayn waqtigan la joogo oo dalkeenu wajahayo culaysyo fara badan way ugu muhiimsan yihiin kuwa la dagaalanka al-shabaabta faragelintii Itoobiya dalkeena ay ku sameysay iyo duruufaha guud ee dalkeena haysta marka inaysan munaasib ahayn ayaan u arkaa wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyay.
Magacaygu waa Ayuub Noor Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Waxaan rabaa halkaan aan uga mahadceliyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed labadiisa aqal oo maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay 4 cutub ee qabya tirkan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halkaan inaan ka bogaadiyo xukuumadda Federaalka Soomaaliyeed oo kaalin iyo hannaan wanaagsan ka qaadatay in baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ay horgeyso qabya tirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro siyaasiyiinta heer federaal iyo maamulka Puntland ee qaadacsan hannaanka dhammaystirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Walaalayaal, sax maaha in muddo dalkeenu dastuurkiisa sii ahaada qabyo oo aysan jirin hannaan looga guriyo ku meelgaarka. Ma qabo, mana aaminsan in iyadoo intaasi oo ay duruufo intaasi oo darfood aad tihiin kuwada qanci kartaan madal kasta oo linakaga talageliyo hannaanka dhamaystirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Waxaan idin leeyahay soona jeedinaya inaad shacabka marin habaabinina oo aad fursad u siisaan cidda idman ee leh dhamaystirka hannaanka dowladnimada cusub ee Soomaaliyeed. Dadka waxa u jeestay hannaan la jaanqaadaya dowladaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee xubinta aan ka nahay. Saxna maaha in dalkayaga kusii jiro jiifkii uu ka dhexlay colaadaha iyo siyaasadihii xumaa. Qofkii dalka maanta rajo ka lahow kukurdi wixii garaankaaga ah ha eegan sid aadan ogeyn inaad carfan doonin berri. Gabagabadii waxaan rabaa halkan inaan u mahadceliyo dalka waxa uu ku jiraa hannaan kobac dhaqaale, amni siyaasadeed, iyo inaan helayno haybaddii adduunka aan ka lahayn yaysan dhicin inaan mar kale dalkeena ku hebno burbur maskaxeed ama mid awoodeed oo baalmarsan aqliyadda caalamiga ah iyo aqliyadda Soomaali intaba oo mahadsantihiin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasha barnaamijka oo aragtidooda ka dhiibanayay ansixinta afarta cutub ee ka mid ah dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee uu shalay golaha shacabka ansixiyey. dhegaystayaal guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa naga inta tan iyo kulanti dambe, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور نور بخاري هيا سودي أريي سونا جيدنا يي برامج كوعتان كدقيستها لكات كلا سعوتين والا انت أفكا سومالي في وي هاتنا بربرا بوليس كمقالة ده بربرا سومالي لان ايا فافاحين كبحيي شل بابور او هبين هورا كدع اي مقالة ده او كودين تي ويل ساقال سنة جراح يدا او وده لغوتهن سنة ان او وده هقارقا سنة او بحصدي وركن وحاي نوصو دري وريا في وي ده خدر محمد عكولي.
sida ay sheegeen mas-uuliyiinta booliska iyo kuwa nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Saaxil iyo degmada Berbera, waxaa 30 saacadood oo baaritaan ah kadib lagu guuleystay sida ay sheegeen in gacanta lagu soo dhigo eedaysanihii lagu eedeeyay in uu jeeray wiil 9 jir ah oo magaalada Berbera lagu jeeray habeen hore, halkaasina ku geeriyooday. wiilkaasi oo loona jiray maxamed Cabdikariim maxamed, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saaxil maxamed Cabdiraxmaan, ayaa u sheegay warbaahinta qabashada eedaysanahan oo lagu soo qabtay sida uu sheegay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, iyadoo horena magaalada Berbera loogu qabtay baabuurkii shilka galay ee eedaysanuhu uu waday.
sarrafaad badan iyo howl badan oon galay kadib waxaa lagu soo qabanay eedaysanaha Burco. Burca lagu soo qabtay, waxaa la keenay saaka aroortii baa la keenay. intaa kadib isaga iyo ninkii kale ee gaariga lahaa way noo xidhan yihiin, hal nin unbaa naga maqan, kaana waan gacanta ku soo dhigi doonaa. waxaan aad ugu mahadnaqayaa bulshada reer Berbera oo 300 ee gaariga soo xiranay, nin ah oranin oo nin walba gaariga halkaa ka soo kaxayna xagga hore gacan naga siinayay, ayaan aad ugu mahadcelinayaa.
ku-xigeenka duqa magaalada Berbera Nuur Cadda ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in ay cusub tahay dhacdadan ka dhacday habeen hore magaalada Berbera oo shalal ka dhici jiray aan hore loogu arkin, in cidda shil gasha ay isku dayda inay fakato ama ay baxsato sida hadda dhacday.
runtii arrintaasi aad iyo aad bay xanuun noogu abuurtay. waxaa laakiin ilaahay mahadiya dadaal dheer kadib oo dhammaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan Berbera, bahda saxaafaddu cid waliba ay ka qayb qaadatay, waxay ciidanka booliiska kala duwani ku guuleysteen inay soo qabtaan gacanku dhiiglihii iyo tiimkii la socday iyo hantiiliga gaariga intaba. runtii arrintaasi ma aha arrin ka dhacda dalkeenna, waa arrin uguba iyadiyo kiiska kale ee iyadana ninkii xanuusanayay ninkii jiray aan lahaynin islamarkaana eeradiisi aan lahaynin. waxaan aad iyo aad waxaan leeyahay war ilaahay ka cabsado oo ninkaas hadduu ehel waayey ninkii jirayo war dee gobiga iyay tahay qaladka maaragta inaad ka garowda ayay tahay gobi caadina taheed ninkii jirayo maanta maalinaan ahayn ayuu dhiigga iyo xaqaas kugu soo baxaya. ciidanka booliisuna ka fadhiisan maayaan
magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. waxaa maalintii Khamiistii lagu jiray nin xanuunka dhimirku u hayay oo xanuunsanayay, kaas oo cidda jiday la waayey ilaa haddana aan la haynin, islamarkaana maydkiisi uu ku jiro tallaagada cusbitaalka guud ee magaalada Berbera, iyadoo aan heladii marxuumkaasina aan lahayn. sidoo kale habeen hore wiil 9 jira oo maxamed Cabdikariim maxamed la odhan jiray ayaa lagu jiray, kaasi oo hadda la sheegay in lasoo qabtay baabuurkii jiray iyo eedaysanihii shilkaasi ku eedaysnaaba. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
aad iyo aad mahadsantahay Khadar. guud ahaana idaacaddii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaa intaasi ku eeg. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idin leenahay Ramadaan Kariim.
هذا سامع البصير سيدي عالما اكسري إلهي.
هاي سناتو هذا وحق سيدانينو هذا سامع البصير سيدي عالم نوتوني.